Here, in hierdie week het ek opnuut myself herinner aan die gedagte wat ons in die woord opgeteken vind, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin sal bou. En Here, ek het by daardie gedagte gepyns, en ek het opnuut net weer besef, as U nie die middelpunt is van elke huishouding nie, van elke individu se lewe nie. En ek het gelees daar in Prediker ook waar die wyse man Salomo voortdurend maar net sê, en dit is alles te vergeefs, dan weet ons dat U het gesê, sonder my kan julle niks doen nie. Maak dit in ons harte in hierdie dag weer opnuut bekend, sodat elke individu, elke mens op aarde, elke gesin, elke familie, elke volk sal besef daar is 'n lewende God en U alleen is die Alfa en die Omega. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God ons Vader in en deur Jesus ons Verlosser. En het word krachtig vermenigvuldig deur die Heilige Gees, ook vanoggend hier in ons midde teenwoordig. Amen. Liefdes, ek wil U nooi om saam te luister na 'n samenvatting van die wet. Is heel waarskynlik die laaste geleentheid wat ons in 2021 gaan hê, om aan ook as 'n gemeente saam te luister en te bely dit wat ons glo. Ek lees vir ons vanuit Matteus 22, vanaf vers 34, en toe die fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof, en dan spreek ons elkeen in ons hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige Skepper, van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As dit is wat ek glo, kan jy hardop saam met my sê, Amen. Baie dankie dat jy vanoggend saam met ons is, ook baie dankie aan elkeen wat ingeskakel het, dankie ook aan elkeen wat later dalk geleentheid sal vind om na die woord te luister. Die Here is te seën vir ons. Lees saam vanoggend uit 1 Tessalonisense hoofstuk 5, is in my Bybel bladsy 1208 in die Nuwe Testament. 1 Tessalonisense 5, en ons gaan lees vanaf vers 1. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is, en julle vermaan en bewys hulle in liefde die hoogste achting ter wille van hulle werk, hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal, sorg dat niemand te ander kwaad vir geld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Wees altyd deur bly, bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie. Verag die profeseë nie. Beproef alle dinge. Behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep, is getrou. Hy sal dit ook doen. Broeders, bid vir ons. Groet die broeders allemaal met die heilige kus. Ek besweer julle by die Here dat hierdie brief aan al die heilige broeders voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen. Jy kan net so bly sit, dan bid ons net saam. Ewige Vader, wonderlike Here Jesus, Here soete Heilige Gees, ons aanbid U. Ons dank U, Here, dat ons die voorreg het om sopas uit U kosbare woord uit te kon lees. Ons dank U dat U woord al genoegsaam is om ons te verkoek, om die moe siel op te tel, om die soekende siel te lei na waters waar rus is. Ons dankie dat U die geskrewe woord in ons hande kom plaas het deur die eeue heen, manne, vroue wat gewerk het, Here, sodat hierdie woord, die waarheid van God se geopenbaarde woord tot ons kan kom. Ons dankie vir manne en vroue wat deur die eeue heen hulle lewens op die spel geplaas het sodat ons die woord in ons hande kan hê vandag. Ons dankie dat ons vandag ook elke sieke, elke persoon wat ongesteld is, elkeen wat in hierdie oomblikke sit en wat nie wel is nie, sommige wat kyk na hierdie woordbediening, sommige wat inluister na hierdie woordbediening wat nie wel is nie, andere wat in die hospitaal opgeneem is, sommige waarvan deur chirurgiese handelinge moes gaan, ons dankie dat ons elke een van hulle voor U voete kan kom neerlê. Ons dankie vir die werk aan die kruis op Golgotha. Ons dankie vir die woord wat sê, deur U wonde het daar ook vir ons genesing gekom. Ons dankie, Here, dat U herstel, dat U heel maak, soos wat ons ook die afgelope tyd gehoor het vanuit U woord. Here, dankie vir hulle wat in die komende week een verjaarsdag gedenk. Ons weet wat het is om te wonder of jy een volgende verjaarsdag gaan kan gedenk. Daarom is dit Jakobus wat ons waarskei en sê, moet nie sommer net so praat asof jy alles in jou hand het en alles in pag het. Hoe weet jy wat die dag van morgen gaan bring? Maar wanneer jy praat, sê as dit die Here se wil is. Daarom sê ons dankie, as dit die wil is, elkeen wat in hierdie week een verjaarsdag gedenk. Dankie daarvoor, Here. Seën hulle, maak hulle op nuut intens bewus van U wat hulle dra, dag na dag, oomblik vir oomblik, deur goeie tye, maar ook deur moeilike tye. Nou is dit so, Here, dat ons kan preek en ons kan praat en ons kan met oorredende woorde kom en ons kan met verskillende argumente kom en ons kan dalk een wonderlike orator wees, maar dit beteken alles niks nie. Want dit is U, Here, wat laat groei. Dit is U, Here, wat kom en wat die saad van die woord in ons harte laat ontkiem, laat posvat, laat groei tot 'n branding hier binne in ons, om te weet waarlik God het tot ons gespreek. En dis my gebed vanoggend, nie net hier in Centurion nie, maar elke plek waar die woord verkondig sal word in waarheid vandag, elke plek, dat die woord sy vrye gang mag hê, en dat u verheerlik sal word, en dat elke prediker niks sal word nie, sodat u alles kan word, om so uitvoering te gee aan Johannes 3 vers 30, ek moet meer word, hy moet meer word, en ek moet minder word. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, kom ons hardloop vinnig hierso deur 1 Tessalonisense. Paulus skryf hier aan die gemeente in Tessalonika. Hy is besig om aan die gemeente die hele tyd leringe deur te gee. Hy praat in hoofstuk 1, praat hy oor die vrug van die evangelie. Hy praat oor die getrouheid van die gemeente, so kosbaar, dat hy hierdie gemeente dankie sê vir hulle getrouheid. Terwyl ek hier deurgewerk het, toe dink ek aan my eie gemeente, en ek kom by daardie gedagte om te sê, dankie vir my eie gemeente se getrouheid. Ek is besig om nie alles uit te trek nie, maar om te probeer om, ek onthou, broer Peer het ook gesê, nou hulle kom uit. Goed, ek gaan hom uithaal, dankie. En hy is besig om vir hierdie gemeente dankie te sê vir hulle getrouheid, en ek sit toe en ek lees en ek dink toe, oor die afgelope 2 jaar, die geweldige moeilike omstandighede wat ons gehad het met COVID en al die dinge, en die getrouheid van u as gemeente. En ek wil toch vanoggend daar die gedagte by julle kom plant, en sê baie dankie. Soos Paulus wil ek sê baie dankie vir u getrouheid. Hy praat oor sy bediening onder hulle in hoofstuk 2 en hoofstuk 3. Hy praat in hoofstuk 4 oor die oproep tot heiligmaking. Hoofstuk 4 praat hy oor die wederkoms. Nou hier kom ons nou baie naby. Hier aan die einde vertel hy hulle, maak seker dat julle gereed is. Moenie omkant betrap word. En dan, daar in hoofstuk 5 gee hy 'n hele klompie voorskrifte. Dis ingeskryf daar deur die Bybel verklaardes, verskillende voorskrifte, wense en groete. Is asof hy aan die einde kom van hierdie brief, en hy wil daarom vir hulle herinner, hoorie maar hierdie goede, ek het nie tyd om dit nou te bespreek nie, ek het nie tyd om nuwe leringe daaroor te gee nie, maar onthou dit, moenie dit vergeet nie. En een van hulle is in vers 20, wat hy hierdie woorde sê, verag die profeseë nie. En vriende, dis my so treffend, dat nadat hy alles uitgeleë, hy hulle aandag vestig op hierdie groot belangrike saak, do not despise the prophecies. Moenie die profeseë verag nie. En ek het so 'n bietjie gaan oplees, en ek weet regtig wat is 'n profesie, regtig weet ek, maar ek kom agter daar's baie mense wat nie weet nie, en ek het so 'n bietjie gaan oplees, en ek wil vir 'n paar gedagtes net sê oor 'n profesie. Dit verwys na die gesproke, verbale openbaringe van God, waar God 'n woord gee aan iemand om te kom spreek. Dit kan 'n preek wees, maar dit kan ook 'n woord wees wat waarlik van God afkomstig is. Luister waar ek die klem plaas, dis nie 'n menslike woord nie, dis iets wat ons baie mooi moet verstaan. Profesie verwys meestal na die geskrewe woorde van God. Meestal na die geskrewe woorde van God. Profesie is gesaghebbende boodskappe van God deur God se profete. Daarom, omdat hierdie profesie van goddelike oorsprong is, mag dit nie sommer net ligtelik afgemaak word nie. Ons kan nie iets wat in die woord van God, in die Bybel geskryf staan, kan u en ek as mens, mag u en ek as mens, maar nie sommer net afmaak en sê, ach nee, wat, ek ignoreer daai deel nie. Ons kan nie. En daarom is dit belangrik, dat u en ek sal kyk na die profesie in die woord van God. En ek wil vandag, terwyl ons hier staan, 6 dae van Kersfees af, die dag, die geleentheid wat ons as Christene gedenk, as die geboortedag, ek sê dit in aanhangstekens, van ons verlosser, wil ek hê ons moet vandag kyk onder die tema verag die profetieë nie, na 'n paar profetieë wat deur Jesus die Christus, die Seun van God, vervul is. Dis waar gemaak. En baie van dit ken u, maar dis baie van dit in ons dag ook word deur baie mense. Goed, daar is hy. Dis geen probleem nie. Verag die profetieë nie. En ons gaan vanoggend so 'n bietjie stilstaan by die profetieë aangaande die geboorte van Jesus Christus. Omdat ons binnekort na daai aspek toe gaan beweeg in ons lewe, is vir my verskriklik moeilik om so stil te staan. Kom jy dit agter? Ek staan en trippel hierso, maar ek gaan my bes probeer dat die woord kan uitgaan. Die eerste gedagte, die eerste profetie wat baie vroeg in die Bybel voorkom met betrekking tot die geboorte van Jesus Christus, is die profetie dat Jesus Christus vanuit 'n vrou gebore sou word. Maar ons kinders sê, maar ag, dit is mos nou algemene kennis. Hy, waar anders sou hy uitgebore geword het? Het jy al ooit besef dat Jesus Christus is God, en dat God Jesus Christus net so op die aarde kon neersit as 'n volwasse man? Het jy dit al besef? Het jy al gaan lees hoe dat God vir Filippus verplaas het, daar in die Handelinge brief, terwyl hy nog op die wa sit, saam met die ambtenaar, en vir hom uitlê die skrifte, en toe hy hom weer bevind, toe sy verplaas? Ons kyk na video's, en ons kyk na dokumentêre programme oor vreemde vleende voorwerpe, en ons raak, deur hierdie goed word ons meegevoer, maar ons God is bokant alle natuurkragte. Het u dit geweet? Ons God is bokant alle wetenskap, alle tegnologie. Maar die woord het gesê in Genesis 3 vers 15, is 'n baie belangrike teks, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy, hooflette, sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Geliefdes, ons weet dat Genesis 3 verhaal vir ons die groot ramp wat hierdie wêreld getref het. Ons weet daar in die tuin van Eden, onder hierdie kosbare omstandighede, vrye toegang tot God, vrye interaksie met God, kom die ou vyand in, en hy sny daar die verhouding tussen God en die mens, in 'n oomblik sny dit af, en vernietig hy die samesyn tussen God en die mens, en sonde kom hierdie wêreld in, want Adam en Eva word mislei en verlei. Ons weet dis wat daar gebeur het. Ons gaan nie vandag baie oor dit praat met u nie. Ons wil vir u wys nou hoe God reeds voorsiening gemaak het. Paulus skryf, terwyl hy besig is om met hierdie volk van hom, sy Joodgenote, terwyl hy besig is om met hulle te redeneer, skryf hy in Romeine 5 vers 12, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Hierdie dood was nie net die fisiese dood wat een ek sterf op 'n dag wanneer ons tyd hier op aarde verby is nie. Hy verwys ook na die geestelike dood, want toe sal skeiding tussen God en die mens. Maar God ons Vader was nooit in enigsins in 'n posisie waar die Satan hom mislei het nie. Daar maak God voorsiening vir die moederbelofte, Genesis 3 vers 15. Daar wys God vorentoe na 'n verlosser wat sal kom. Daar verwys God die stryd wat ek en jy elke dag beleef. Die stryd tussen lig en duisternis, die saad van hierdie Satan, sy volgelinge, daar die individue wat God nie wil ken nie, daar die mense wat met jou en my spot, omdat ons God se saad geword het, omdat ons sy seun, die verlosser, aangeneem het as ons verlosser en saligmaker. Niemand van ons kan vandag sê dat God is nie 'n vader wat omgee nie. Toe hy vir Adam en Eva daar sien, en weet julle wat het Adam en Eva alles gedoen? Kom ek vertel vinnig. Hulle het weggehardloop. Die week het ek die voorreg gehad, terwyl ek my laaste paar daggies van vakansie geniet het, ons was maar hier by die huis, om my kleindogtertjie, my kleindogter, by ons te hê. En as ek nie kyk nie, dan gaan sit sy by die middeltafeltjie, en op die middeltafeltjie lê daai swart goedjies wat jy televisie mee aan en af sit. En dan smaal sy vir my. Sy wil hom vat. As jy jou selfoon neersit, sy's 1 jaar oud, sy vat hom. Sy kry hom aangesit, ons weet nie hoe nie. Sy kyk foto's en sy blaai hulle so, sy weet. Maar daai gedagtetjie, ek weet ek mag nie vat nie. En dan sê ek, wat maak jy? Net so. Hulle gaan kruip weg, Adam en Eva. Want hulle weet, hulle het verkeerd gedoen. Weet jy wat doen hulle verder? Hulle maak vir hulle klere van vyeblare. Weer eens een mensgemaakte ding. Ek en jy wat soms deur ons goeie werke wil beïndruk. Dit kom uit die tuin van Eden uit. Toe die sonde in hulle posvat, is die sonde in volheid daar. Ek moet my toemaak. Ek moet wegkruip. Ek weet ek kan nie nou in God se teenwoordigheid kom nie. Maar God, ons Vader, ek wil nie sê hy het 'n plan gehad nie. Hy het geweet en hy het voorsiening gemaak en hy sê vir ons, daar sal 'n verlosser gebore word. Hierdie verlosser, hy sal jou die kop vermors. Hy praat met die Satan. Christus Jesus sal die Satan oorwin. Hy sal hom vermorsel. Geliefdes, Paulus skryf, as jy vinnig wil blaai na 2 Korintiërs toe, hoofstuk 11, was my 'n kosbare 2 Korintiërs 11 kosbare gedagte. In vers 3 sê hy, nou skryf Paulus aan die kinders van die Here in Korinthe en hy sê, luister mooi, maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Vriende, u en ek is nog steeds onderworpe hier op aarde aan hierdie vyand wat tussen my en u en God wil skeiding maak. Daarom skryf hy vir die kinders van die Here in Korinthe. Ek is bekommerd. Ek is bevrees dat die Satan julle ook gaan mislei, net soos hy vir Eva mislei het. Waarmee wou hy hulle mislei? Kom ons lees vers 4. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle heel dit goed geval. Miskien enige boodskap hieroor bring. Die ander Jesus. Die ander gees. Die ander evangelie. Ek sê nie dis in ons midde nie. Ek sê, die woord sê, kom ons fokus om nie die profetie te verag nie. Die profetie het gesê, daar is een middelaar tussen God en die mens. En sy naam is Jesus, die Christus, die Seun van God. Dis duisende jare tevore is dit alreeds geskryf in die eerste boek van die Bybel. Ons is nie in elende nie. Ons wat Christus ken, ons wat in hom is, weet, hy is vir ons gebore, en hy is gebore vanuit 'n vrou, en ons weet, die skrif sê, haar naam is Maria. Die skrif sê, deur hierdie profesie, hy sal die Satan oorwin. Nou gaan ek terug na 2 Korintiërs 11 toe, met 'n praktiese toepassing, my broeder, my suster, liewe oom, liewe tannie, liewe my tydgenoot, liewe jong mens. Ek en jy moenie dink ons gaan die Satan verniel nie. Jy moenie dit dink nie. Hy kan baie gou, kan hy vir jou 'n ander gees sien. Het jy opgelet in 2 Korintiërs? Het jy opgelet in daardie vers 4, die ander gees? Is dit met 'n hoofletter G of 'n kleinletter G? Kleintjie. Ons moet pas op vir die gees van die wêreld wat besig is om oor Suid-Afrika te spoed, vriende. Daardie gees wat my afvallig maak van die dinge van die Here. Daardie gees wat my wegvat van die dinge van die Here. Daardie gees wat hier in my gemoed vir my sê, nou is dit my tyd. Ek sal maak wat ek wil. As jy weer ooit vee, is daar 'n ander Jesus in ons lewe. Ek het onlangs vir die Here weer gesê, vat my terug daar na 1988 toe. Gee my weer die liefde en die vuur in my hart wat U daar vir my gegee het. Geliefdes, Romeine 16 vers 20, waarteen ons waarsku vanuit die woord, sê die volgende, ook aan die einde van die Romeine brief vers 20, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Het julle mooi gehoor? En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal, amen. Verag die profesie nie. Weet dat die profetiese woord het gesê dat Jesus die Christus, die Verlosser, die Seun van God, sal uit 'n vrou gebore word. Dan skryf Paulus in Galasiërs 4 vers 4, is een van my kostbare tekste, dan sluit ons af met die eerste gedagte. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou. Kom ons onthou die profesie. Kom ons maak aanteken in ons Bybel dat niemand ons met 'n ander evangelie, met 'n ander Jesus, met 'n ander gees kan kom oorrompel nie. Die tweede gedagte, verag die profesie nie. Onthou dat Jesus Christus vanuit 'n maagd gebore is. Dominee, daai eerste een stem ek mee 100% saam, maar nou weet ek nie meer so mooi nie. In ons tyd, ons lewe in 'n postmoderne tyd, het jy dit agtergekom? Ons lewe in 'n tyd waar die rasionalie van die mens my intellektuele vermoëns groter geword het as God se woord. Hoe dwaas kan die wêreld wees? Ons jong broeder het onlangs vir ons gepreek oor die dwaasheid of die wysheid van hierdie wêreld wat dwaasheid is by God. Vind dit, daar's belydende Christelike aanhalingstekens Afrikaanse kerke wat die maagdelike geboorte van Jesus Christus ontken. U en my volksgenote, blaai saam daar na Jesaja 7 vers 14 as u sou wou. Ek lees vir u. Dis die tyd van Jesaja die profeet, een van die groot profete. Hy is besig om te profeteer oor Israel. Koning Agas, hulle almal daar, Op 'n stadium sê hy vir hom, vra vir my 'n teken, Agas is nou baie beskeie, en hy kom en hy sê, nee, maar ek kan ons nou nie sommer net vir 'n teken vaar nie. Wie is ek nou om vir 'n teken te vaar? Wie is ek nou om vir die Here te sê? Is maar nou die gedagte wat die uitkom as jy 'n bietjie gaan navorsing doen. Jesaja 7, skies vriende, kyk 'n bietjie wat hy daar oor praat. In vers 1, en in daar van Agas, jy sien, hy was die koning in daardie tyd, ek noem het maar net vir jy so, net vir interessantheid, so plus minus 735 jaar voor Christus. Voordat Christus gebore geword het op hierdie aarde, plus minus 735 jaar, skryf Jesaja. En die Here sê vir Jesaja daar in vers 3, dat hy vir Agas moet gaan voorkeer, en hy moet vir hom sê, hy moet nog nie bevrees wees nie, vers 4. Hy sê vir hom, Aram het nou teen hom in opstand gekom, en hy gaat hom probeer skrik maak. Vers 7 sê die Here, dit sal nie gebeur nie. En dan gaan hy so aan, en die Here sit alles daar so, en hy sê in vers 11, en die Here het verder met Agas gespreek, vers 10, en gesê, eis vir jou 'n teken van die Here, jou God. Sak diep af na die doderyk of klim hoog op boontoe, maar Agas het geantwoord, ek sal nie eis nie, en die Here nie versoek nie. En dan kom die Here, te midde van hierdie omstandighede, en hy gee 'n profetiese woord, vers 14, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Agas sê, o nee, ek kan nou nie van die Here teken eis nie. Maar die Here sê, ek sal 'n teken gee. Wat is daar die teken? Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Nou vriende, daar's baie besprekinge en daar's baie dwaasheid wat hulle dink is wysheid van hierdie wêreld, wat hierdie woord in die Hebreëse taal Alma nou beginne bespreek, en dan in die Grieks, want dit word in die Nuwe Testament bevestig, die Griekse woord Parthenos bespreek. Maar wat beteken hierdie woorde? Wanneer die woord van God in Afrikaans praat van 'n maagd, wanneer hy in die Engelse taal praat van 'n virgin, dan praat hy nie van 'n jong meisie nie. Hy praat van 'n spesifieke jong meisie. En hierdie twee woorde, wanneer jy dit gaan ontleed in die Hebreëus, wanneer jy daarna gaan kyk in die Griekse taal, dan beteken dit dood eenvoudig, a woman with no sexual experience. A dame wat nooit seksueel in enige opsig aktief was nie. Vriende, in ons tyd het die wysheid van hierdie wêreld gegaan en gesê, die wetenskap sê vir ons, dis onmoontlik dat 'n vrou bevrug kan word. Dis onmoontlik, behalwe deur die Heilige Gees. Ek sê dit vandag op kamera, daar was vir my gesê, dis onmoontlik dat ons 'n kind sal hê. Dit was vir my gesê. En ons het 4 kinders, soos wat jy weet. By God, sê die skrif, is alle dinge moontlik. En ek wil vandag daardie waarhede van die profetiese woord, vriende, as jy oor hierdie kosbare, belangrike waarhede begin met 'n menslike redeneervoering of redevoering, beland jy by 'n ander gees, by 'n ander evangelie en by 'n ander Jesus. God se woord sê vir my in Matteus 1 vers 23. Kyk, die maagd, Parthenos, Griekse woord, sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Nou wil ek 'n bietjie verder gaan, want wanneer jy oor profesie praat, dan moet jy die skrif kan met skrif kan vergelyk en kan substansieer. As ons blaai in Matteus 1 vers 18 toe, dan lees ek die volgende. Matteus sê, die geboorte van Jesus Christus was dan so, dubbelpunt, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. O ja, voordat hulle saamkom het, hulle het nou nie gemaak soos vandagse paartjies en gaan saam bly nie. Daai verwys na voordat hulle saam by mekaar ingetrek het. Is dit waarna dit verwys? Matteus 1 vers 18, voordat hulle saamgekom het, bevestig dat daar geen seksuele interaksie van enige aard tussen Josef en Maria plaasgevind het nie. Dit bevestig die feit dat Maria 'n maagd was. Wanneer u lees in Matteus 1 vers 20, net twee teksverse verder, dan brei hierdie gedagte verder uit, Matteus 1 vers 20. Maar terwyl hy, dit is na Josef, dit in die gedagte gehad het, wat het hy gedink? Hy het gedink, hy gaan maar weghardloop vanaf. Hy kan mos nie nou met haar trou nie, wie se kind dra sy dan nou? Dis nie syne nie, hy het nog nooit aan haar geraak nie. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. 'n Engel van die Here kom bevestig die profetiese woord, dat daar sal 'n kind gebore word. 735 jaar tevore is dit gesê, en daardie kind sal, die maagd sal swanger word. Geliefdes, die woord van die Here bevestig ook verder in vers 25 van Matteus 1. Luister mooi, Matteus 1 vers 25, en hy, dit is Josef, het haar nie beken totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Hierdie woord beken is die Griekse woord ginosko, en hierdie woord is om intiem te ken, en in sekere opsigte, soos in Matteus 1 vers 25, verwys hierdie woord ginosko binne hierdie konteks om seksueel intiem te ken. Die eenwording tussen 'n man en 'n vrou kan ook ginosko genoem word, wanneer daardie band gevestig word, en hy het haar nog nooit beken nie, totdat die enig gebore seun, Jesus, gebore is. Ek wil u vanoggend, voordat ons die laaste gedagte aandurf, wil ek vir u sê dat wanneer God se woord sê, verag die profesieë nie, dan mag ons nie, dan kan ons nie, dan behoort ons nie, sommer maar net om te gaan met die woord, asof dit niks beteken nie. Wanneer God se woord sê, die maagd sal swanger word, dan moet ek en jy, as daar ander gedagte by ons opkom, dit bestraf, en ons moet sê, gaan weg agter my Satan. Al sou dit jou beste vriend of vriendin wees. Verag nie die profesie nie. Laat ons die gesag van God hoër ag as die wysheid van hierdie wêreld, wat maar eintlik dwaasheid is. Ek sluit vanoggend se woord af. Ons praat met u oor die tema, verag die profesie nie, dat Jesus Christus te Bethlehem gebore is. Geliefdes, wanneer ek lees, en is my wonderlik om uit hierdie boekie te lees, dis 'n profete seun, Micha is sy naam. En jy kan seker dink hoekom dit vir my heerlik is om uit Micha uit te lees. My seun was bevoorreg, my kleinseun, om hierdie naam te kry, nie omdat my dogter hulle gedink het, hulle is oulik nie. maar omdat God vir haar 7 jaar terug beloof het, sy sal 'n seun baar. 7 jaar gewag vir hom. En hierdie man Micha skryf in hoofstuk 5 vers 1. Plus minus 750 jaar voor Christus Jesus gebore, skryf Micha. En jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees. Luister mooi, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Ek gaan so 'n bietjie retories nou vir u 'n paar vrae vra. Het Jesus Christus al geheers? Nee. Het Jesus Christus net ewe skielik gebore geword en hy het nooit 'n vorige bestaan gehad nie? Nee. U sien? Dis die profetiese woord. Wat Micha hierso skryf, is die feit wat ons nou vanoggend op eerste gaan fokus, dat hierdie verlosser, hierdie Christus, hierdie heerser, gaan uit jou klein dorpie Bethlehem Efrata gebore word. Nou Bethlehem Efrata is die klein dorpie so suid van Jerusalem. Daar was ook 'n ander Efrata in Galilea. Hoekom noem hy hom Bethlehem Efrata? Bethlehem beteken die huis van brood. Daardie dorpie was bekend vir sy graanproduksie, daardie bestanddeel wat vir ons brood gee. Hoekom noem hy hom Efrata? Want dit was 'n baie vrugbare area. En daar by Efrata in Galilea, vrugbare, was daar dan ook baie van hierdie boorde geplant, wingerde. So wanneer ons praat van oom Langpiet en ons praat van oom Kortpiet, dan weet ons allemaal van wie ons praat. Is jy reg? Ons het hier by ons op 'n stadium in die Aftey Oord het ons 3 oom Janne gehad. Nou ek gaan nie hulle byname nou noem nie, maar ons het so onderskei tussen oom Lang Jan byvoorbeeld en 'n ander oom Jan en 'n ander oom Jan. Anders het ons die mekaar geword. En dis wat hier gebeur. Bethlehem Efrata is daar die plekkie. Hier suid van Jerusalem. Nie daar so waar Galilea is nie, daar is Efrata daar. Dis 'n ander dorp, om vir ons dan net duidelik te maak. Geliefdes, koning Dawid is ook in Bethlehem gebore, as hy 1 Samuel 16 gaan lees vers 4. Die skrif sê vir ons, dat die Here Jesus in Bethlehem gebore is. Ek lees vir jy Matteus 2 vers 2 tot 6. Kom ons begin by vers 1, en toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het al wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld. Hoekom was hy ontsteld? Het jy al ooit gedink, hoekom was hy ontsteld, Martin? Hy is die koning! Hy is die koning! Wie is hierdie koning wat nou gebore word? En die hele Jerusalem was saam met hom ontsteld, want hulle was dood tevrede met hierdie korrupte koning Herodes. Hy was korrup. Hy het sy siel verkoop om daai koningskap te verkry. Hy het sy mense verkoop aan die Romeinse gesag om daardie koningskap te verkry. Klink bekend. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar laat kom. Luister mooi, wie het hy by mekaar laat kom? En by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. Vriende, hy het die Joodse tradities, die Joodse godsdienst het hy geken. Hoorie, wat sê die geskrifte? Wat sê die profeseë? Waar moet hierdie Christus gebore word? Wat sê hulle? Vers 5, en hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. Vriende, is hierdie 'n boek wat maar net saamgestel is om ons te mislei? Dis God se geïnspireerde woord, wat vanoggend hier in ons midde kom en sê, hy is nie gebore in 'n kragtige, wonderlike stad, Washington DC nie.
Hy is nie gebore in die groot magtige stad van koning David, Jerusalem nie, Sion, hy is nie daar gebore nie, hy is gebore in 'n klein, met respek gesê, onbelangrike ou dorpie, want hy het nie nodig om die wêreld te betree, soos die wêreld nie. Jongman Micha het gesê, dat hy in Bethlehem gebore sou word, 700 plus minus in 50 jaar voor dit gebeur het. Maar ek moet die fokus, en ons gaan hiermee afsluit, Micha se profesie in Micha 5 vers 1, wys vir ons op die ewigheid van Christus. Van ewigheid af is hy God. Luister, ek gebruik nie die woord was hy God nie. Is hy God? Hy is dieselfde God wat vir Moses gesê het, ek is, stuur jou. Gaan na my volk en sê vir hulle, ek het julle jammerklagte gehoor. Hy is dieselfde God wat in en deur Moses gekom het en die volk uitgeruk het uit Egipte land uit. Maar hy is ook die heerser waarvan Jesaja 9 vers 6 en vers 5 praat. Daar die tydperk wat die Here Jesus gaan heers, is daar die 1000 jaar van vrede hier op aarde. Micha kry hierdie woord van God en hy pen dit neer. Om te kan heers, moes hy eers gebore geword het. En hy sou gebore word in Bethlehem Efrata. So was dit aangeteken, sê die skrifgeleerdes en die owerpriesters. So was dit aangeteken, sê Matteus. So was dit aangeteken, sê Lukas, hoofstuk 2, jy kan maar gaan lees. Ons wil nie daar oor strei nie, maar ons wil strei oor sy maagdelike geboorte. Sien jy hoe die wêreld is? Hulle wil een dingetjie gryp, en hulle wil daar oor strei. Ek lees vannacht vir Jesaja 9 vers 5 en 6, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy, en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid, en oor sy koninkryk, om dit te bevestig, en dit te versterk, deur reg, en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywe van die Here van die leerskare sal dit doen. Hoe kostbaar om in hierdie dag te hoor vir agt die profesie nie, sodat u en ek gereed sal wees wanneer van die ander profesie met betrekking tot sy wederkoms gaan waar word, nie baie lank van nou af nie. Jesus, ons verlosser, is gebore vanuit 'n vrou, vanuit 'n maagd, in 'n klein dorpie suid van Jerusalem. God se woord het dit, as ek almal so oor die verskillende profesieë in oënskou neem, met God se woord reeds 1445 jaar voor sy geboorte, dan moet nog al ons jare ook bykom, sê met my, in Genesis 1445 jaar is dit in Genesis al neergepen. Toe kom die profesie van Jesaja, die profesie van Micha wat ons oorgepraat het. As ek daai twee in oënskou neem, plus minus 700 tot 730 jaar voor Christus. En toe dit gebeur, toe skree die wêreld, kruisig hom. Geliefdes, mag die Here vir ons in hierdie dag opnuut herinner, en wanneer ons vanaand verder daaroor gaan praat, dat die profesie is deur God geïnspireer, is waarhede wat sy knegte deur die eeue heen neergeskryf het, is waarhede wat sy knegte deur die eeue heen vertel het aan mense, soos wat ons het vanoggend kom probeer doen het. Mag u en ek nie in hierdie dae deur die invluistering van die Satan vasgevang word in 'n ander evangelie, in 'n ander Jesus. Mag een ek nie ontdek dat daar 'n ander gees hier binne in my besig is om my van God se waarhede weg te lok nie. Kom ons buig voor die Here, kom ons bid saam. Ewige Vader, so baie dankie vir u woord wat ons oproep om die profesie nie te verag nie. Dankie dat ons maar vanoggend na 3 van hierdie profesie rondom die geboorte van Jesus Christus kon kyk. Here, in totaal het ons 'n plus minus 45 wat ons na kan kyk. En ons wil bid ook dat u die woorde, soos dit uitgang oor die golflengtes van al hierdie wonderlike hulpmiddels tot ons beskikking, die tegnologie, dis u alleen wat mense se harte kan oortuig. Dis u alleen wat harte wat dalk afgekoel het, opnuut kan verkoek. Dis u alleen wat die ander gees kan stil maak. Dis u alleen wat u kinders in hierdie dag kan bewaar. Ons bid in afhanklikheid van u. Kom seën hierdie woord. Ook wanneer ons vanaand deur een staatsstelling verder sal praat, Here, kom seën hierdie woord. Ook wanneer ons dan saterdagoggend Kersdag sal gedenk, Sondagoggend albei geleenthede rondom u woord sal verkeer, lei u vir ons om te spreek dit wat u wil hê ons moet spreek. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons nooi na vanaand se diens om 6:30, as dit vir u moontlik is. Baie dankie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus ons kom haal. Amen.